Bolaning tarbiyasi onaning homiladorligidanoq boshlanadi. Oiladagi shart-sharoitlar, mehr-muhabbat, atrofdagilarning munosabatlari bolaning tarbiyasida juda katta rol o'ynaydi. Ichki xislatlarimizning shakllanishi, qobiliyatimizni to'g'ri yo'naltira olishimiz, hayotda o'rnimizni topa olishimiz oiladagi muhitga bog'liq. Ayniqsa, o'g'il bolalarimizni haqiqiy yigit sifatida tarbiyalash uchun ularga bolaligidanoq to'g'ri saboqlar berish katta ahamiyatga ega. Bugun sizlarga ana shunday saboqlardan ba'zilarini tavsiya etaman. O'g'il bolalarga kichik paytidanoq har bir aytgan so'zida turishni o'rgating. Qo'lidan kela oladigan ishni bajara olishga so'z berib, so'zining ustidan chiqish qanchalik muhimligini va bu unga qanday ijobiy natija olib kelishini do'stona munosabat yordamida tushuntirib bering.
Albatta, bu bilan siz unga ishonishingizni ta'kidlang. Har safar so'zining ustidan chiqqanida undan faxrlanishingizni takrorlashdan charchamang. Chidamli, bardoshli, kuchli bo'lsin. O'g'il bolalarga xos bo'lgan xislatlar haqida tanishtirib boring. Buning uchun har xil ertak qahramonlari, multfilm, kinodagi ijobiy timsollar orqali yoki hayotiy misollar bilan o'g'il bolalarning o'ziga xos xislatlariga ekanligini tushuntirib boring. Ayniqsa o'g'il bolalar sport mashg'ulotlari yoki jismoniy mehnat bilan shug'ullanishi kerak. Bu haqda o'g'lingizga tez-tez aytib turing. Bu bilan siz farzandingizning hayotga chidamli, bardoshli va kuchli shaxs sifatida shakllanishiga yordam berasiz. Uyda ayollar, maktabda ayollar bo'lsa, siz kerakli natijaga erisha olmaysiz. Zero yigitlarimizga xos bo'lgan kuchli xislatlarni faqatgina erkaklarimizgina to'g'ri tushuntirib singdira olishadi.
Mas'uliyatni his qilsin. Javobgarlik hissini shakllantirishga yordam bering. Buning uchun biror bir vazifa berib, shu vazifaning bajarilishiga mas'ulligini tushuntiring. Hozir yoshligida kichik bir ishga mas'uliyat bilan yondoshsa, kelajakda katta bir ishni xuddi shu mas'uliyat bilan bajarishiga olib kelishini ayting. Agar berilgan vazifani qo'limdan kelmaydi, qila olmayman deb javob bersa, siz har doim farzandingizga ishongan holda muhabbatingiz ila "Sening qo'lingdan keladi, senga ishonaman" degan so'zlaringiz bilan uni qo'llab-quvvatlang. Natijada erishganida uni rag'batlantiring. O'z fikriga ega bo'lsin. Qaror qabul qilishni o'rgating. Ya'ni u o'z fikriga ega bo'lsin. Buning uchun hayotda to'g'ri so'zli, qat'iyatli bo'lish, mehr ko'rsatish, havas qilish, jonkuyarlik qilish kabi xislatlar aslida qanday bo'lishini tushuntirib bering. Bunday xislatlarga ega bo'lgan yigitlarni qanday yutuqlar kutayotganini ichki uyg'onish yordamida shakllantiring.
Ishonuvchanlik, ko'ngilchanlik, ichki qo'rquv hissiyotlari, g'azab, hasad, yovuzlik, yolg'onchilik, qizg'anchiqlik bilan biror bir yutuqqa erishib bo'lmasligini, faqat salbiy natijalarga olib kelishi misollar yordamida tushuntirilsin. Oladigan hosilingiz mehnatingizga bog'liq. Farzandingizga bo'lgan asl munosabatingiz haqida jiddiy o'ylab ko'ring. Buning uchun bolangiz haqida o'ylayotgan o'ylaringiz yoki aytayotgan so'zlaringiz ustida bosh qotiring. Misol uchun sen odam bo'lmaysan, qo'lingdan hech narsa kelmaydi, qiz bolaga o'xshab harakat qilasan kabi so'zlardan qoching. Unutmang, harakatlaringiz uyoqda tursin, hattoki o'ylaringiz ham hayotda amalga oshib qolishi hech gap emas. Shunday ekan, niyatingiz sizni ekkan urug'ingizdir. Undan oladigan hosilingiz esa mehnatingizga bog'liq. www.najot.com sayti sizga oila haqida juda ko'p qiziqarli ma'lumotlarni bera oladi. Salomat bo'ling.